Omenanao mpiandray ny lohateny vaovao amin'izao atoandro izao. Mbola olana goavana eto amin'ny firenena, ny kolikoly eny amin'ny fitsarana hatreny amin'ny fonja tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana hoy ny anivan'ny Transparency International Initiative Madagascar. Lasaina manokana nanatrika ny filakevitry minisitra omaly ny teknisiana eo anivan'ny banky iraisam-pirenena izay mpiara-miombonantoka a Madagasikara eo amin'ny tetikasa momba ny rano. Afantatra zava-baovao ankoatra ny volofanondrana lavanila ireo anatrika ny andian'ny fasivy amin'ny hetsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra atao any Sava hoy ny governoran'ny faritra Teddy Gervais Seramila. Any ivelany maty nandritra ny tafika nabakabaka nataony Sahel ny antsasakisa tamin'ireo mpitaritafika ny Hezbollah. Roland Ramanantsoa sy Rivo Ramantsoa no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay amin'nylalàna manasanao ary izay anaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Mahavaka ny saina ary tena mampahonena ny mahita ireo olona manana havana voaroroy amin'ny tsirary ny miakatra fitsarana ary tonga teny amin'ny fonja raha ny fanadihadiana natao. Manjaka loatra mantsy ny kolikory ary sahiran-tsaina ireo fianakaviana manana ny rariny saingy resy eny amin'ny fitsarana noho ny tsindry ara-bola atao amin'ireo mpitsara. Lasa kovavany fotsiny ny fampanjakana ny marina sy ny fampiarana ny tanitandalàna raha mahita ny fizotra ny zava-misy eny amin'ny fitsarana fa tena miatra ara-baky teny ny hoe ny vola no miteny. Manjaka ho azy koa ny fahafantaran'olona sy ny fividianana mpitsara indraindray ka saro tadiavina ny marina na dia efa manaraka ny dingana takian'ny lalàna aza. Mbola olana hafa koatra izay ny miandro ireo manan-kavana mikiadra tsy hafa manoatra izy ireny fa manaraka ny lamina tsiara-drariny sy tsiara-dalàna eny anivon'ny fonja. Manaprofo izany ny valim-pikaroana nataon'ny Transparency International Initiative Madagascar eny amin'ny fonja ambony ny tany kolikoly eny amin'ny fonja raha ny fanolorana ofisialy ivoka-pikaroana io. Ankoatra ny fanaparapahefana sy ny tsolotra tsy hitataratra mihitsy izay ampinga enti ny fanjakana amin'izay ady amin'ny kolikoly izay. Manazava ny valim-pikaroana ramatora onso andrianalosoa avy amin'ny Transparency International.
Cupidité an'ny agent pénitentiaire zany ny voalaza fa antony voalohany indrindra mahatonga ny kolikoly eny anivon'ny fonja. Eo ihany koa ny tsy fampin'ny mangarahara zany izay mahatonga ny olona tafiditra ao anatin'izay a resaka kolikoly izay. Eo ihany koa nefany a izay tsy azo adinoana hoe misy a izay hoe tsy fahatomombanana eo anivon'ny administration pénitentiaire na ny administration judiciaire en général. Ny fianakaviany voafonja dia mahita hoe antony lehibe izay a mahatonga an'ilay kolikoly a eny anivon'ny fonja zany. Ny mpiasan'ny fonja moa dia milaza fa hoe a izy ireo dia tsy afaka mandaha ny mety hoe endrika tsindry azolena mahazo an'izy ireo ka anisan'ny antony a mahatonga anazy ihany koa manao kolikoly. Misy akony be dia be izay a eo amin'ny fiainan'ilay olona na ny fianakaviany voafonja na ny mpiasan'ny ny fonja de ireo akondreo de akony ratsy avokoa ajerena.
Ao anatin'izay vaovao eny anivan'ny fiarahamonina izay hatrany nanatanteraka hetsika fanairana noho ny olana amin'ny rano indray ireo mpianatra eny Ankatsomaly voelingelina noho ny tsy fisitrahana rano araka ny tokony ho izy izy ireo raha ny nambarany. Ankoatra ny fahatapatapahan'ny rano zara raha mandeha koa ny rano tongany amin'ny trano fonenan'izy ireo. Milaza ny anamafy ny hetsika ireto mpianatra ireto raha toa ka tsy hisy ny vahaolana mahatra omeny ny tompony andraikitra. Itsakilan'izay voalaza fa mbola tsy misy rano koa ilay cité vaovao izay efa ipetrahan'ireo mpianatra efa nisy anefa ny fifanarahan'ireo mpianatra sy ny tompony andraikitra dia ny fanekean'izy ireo honina ao amin'ny fotodrafitrasa vaovao io na dia mbola tsy misy azan'ny rano. Imitoetsakilan'ny olan'ny rano raha tsy laza fa tsy neny Ambodotsiry nomena vaaolana kosa ny teny Alasora araka ny tanapaka nandritra ny filakevitry minisitra omaly ka nankatoavina ny anaovana asa fampidirana rano maiky ao amin'ny kommune ambanivohitra Alasora distrika n'Antananarivo avaradrano faritra Analamanga. Tsy maharaka intsony ny amin'ny filanimponina ny famatsian-drano ao amin'nyity kommune ity noho ny fanterany fantsondranony jirama sy ny fahaverezan'ny rano. Apetraka ao an-toerana noho izany ny fampidirana rano fisotro madio IOP izy koa ny tetikasa izay afahana mamatsy rano ny mponina misy hatrany amin'ny 300 sy enal ary anondraka tanimbary 20-300 hektara izay ho tanterahany ministera. Noho ny amehana moa dia nankatoavin'ny filakevitry ministra koa ny anaovana tolobidy misokatra ao anatin'ny 5 andro. Manoloana izay olana mikasika ny rano izay hatrany dia maro ireo vahoaka misedra ny tsy fampin-drano ao amin'ny tanàna sasany eo an-drenivohitra ao ka nasaina manokana nanatrika ny filakevitry ministra ny teknisianina ateo anivan'ny banky iraisam-pirenena izay mpiara-mombonantoka amin'ny Madagasikara eo amin'ny tetikasa momba ny rano omaly nanamarika andriamatoa filohan'ny repoblika Andry Rajoelina fa tsy maintsy ahitana vahaolana vonjy maikaingana ary vahaolana maharitra indrindra izao toetra ra amin'ny tsy fisian-drano izao. Vaovao manodidina ny toetrandro, ahinana ny sinirivo-doza mety anakaiky an'i Madagasikara amin'ny herinandro avy io, araka ny vina avy amin'ny Meteo Malagasy. Anakaiky ny distrika Antsiranana, Ambilobe, Nosobe, Ambanja, Voemara, Sambava sy Antalary andapy izy io. Mety anakaiky ny distrika Maroantsetra, manana ravaratra Sainte-Marie, Sonirany Vongo, Fianarivo Atsinanana, Vavatenina, Tomasina, Analalava, Bealalana, Antsohihy sy Befandriana avaratra ary Manitsara, izany rivo-doza izany hoatrany Meteo ampirisihana izany ireo distrika voalaza ireo mba anaraka akaiky ny antontam-baovao farany momba ny vinavina ao amin'ny toetry ny andro manomboka amin'ny farany herinandro izao. Tsahivina fa tsy mbola hina aloha ny sinirivo-doza mety anakaiky an'i Madagasikara amin'izao herinandro dia avintsika izao. Ivadika eo amin'ny pejin'ny politika indray sika, ao anatin'ilay antsoina hoe pré-campagne na vanim-potoana milohan'ny fifidianana na ny fampifantarana ny kandida fidiana soloavim-bahoaka milohan'ny fisokafan'ny fotoanany fampielezan-kevitra ny eto Madagasikara ankehitriny. Manana ny lamina amin'ny fanatanterahana izany moa ny kandida tsy miankina mitondra ny laharana fahafito amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano. Lamina izay ezahana entina amin'ireo kômina misa 520 mandrafitra io distrika io. Manazava momba izay ny kandida tsy miankina Alain Ratsimbazafy eny amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano.
Ny atao hoe fandaminana any amin'izay dia misy ny fitetezana an'ireo kommune 520 atao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano. Ankehitriny zany dia mirotsaka eny an-kianja avokoa ny mpiara-miasa rehetra miezaka manao an'izay, ary ny kandida ihany koa dia manao ny famoriana sy ny fifampiresahana amin'ireo vahoaka eny fotony. Ary etsy andanin'izay moa zany dia hoe hiditra ao anatin'ny fampielezan-kevitrantsika manomboka amin'ny fahavalon'ny volana Mai avy izao dia ihany no tena isian'ny fifandraisan-dahatra makasika an'izay le hoe filotrahako fitena izay.
Anomboka ny valo Mai avy izao tsy hivina ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana soloavim-bahoaka izay ho tanterahana ny alarobia 25 Mai izao. Isokatra ofisialin'ny talata 7 Mai kosa ny fitaom-pivoriana ara-potoana voalohany ho an'ny antenimiera-pirenena. Efa nindran-dalana noho izany ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana. Izy fiatraikany amin'ny fitaom-pivoriana ny androm-panjakana mpanao lalàna io izay fisian'ny fampielezan-kevitra izay, ary indrindra ny fisian'ireo kandida ho fidiana depute no mbola soloavim-bahoaka Amperinasa koa maneho ny heviny momba izay indrindra ny soloavim-bahoaka Amperinasa Alain Ratsimbazafy izay sady kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy io.
Mariana aloha fa araky ny lalàna dia mbola solombavam-bahoaka Perinasy izahay. Ndikan'izay dia manana zofeno hiatrika izany fivoriana izany, nefa kosa dia tsara ny manamarika ny hoe maro tamin'ny solombavam-bahoaka Perinasy no nirotsaka ho fidiana amin'ity fifidianana ity. Mety hiteraka zany izay ho fahabangana amin'ireo fivoriana maro samihafa izay hatrena ny anivon'ny antenimiera-pirenena, satria mifanitsaka ny daty ny fampielezan-kevitra sy ny daty zany izay anaovana n'ity fivoriana ara-potoana ity. Ahitana taratra aloha izay zany ny atao hoe ny fahavitriny ireo solombavam-bahoaka izay atao hoe tsy nandray anjara angamba amin'ity fifidianana ity sisa no any mety ho afaka ny atrika an'izay fivoriana izay mandritra nyo vanim-potoana izay anatanterahana ny fifidianana ary fampielezan-kevitra sy ny fifidianana ho avy io.
Famana mafiatrany amin'ny tsy maintsy ametrana ny fanovana eto amin'ny firenena ny kandida natolotry ny kolektifa ny Malagasy eo amin'ny distrika Antananarivo Avaradrano, Ajo Andrianarivelo sy Ratavila Andry miaraka amin'ireo mpirailisitra aminy. Nanome toky izy ireo fa tsy maintsy anaramaso ny fampiasam-bola isantsokajiny miainga amin'ny etra lohan'ny vahoaka rehefa tonga eny anivony antenimiera-pirenena. Manana didy amin'ny fahalalana ny vola ampiasainy koa ny vahoaka raha ny fanazavana ny entin'ny kandida Ajo Andrianarivelo nandritra ny fitetezan'ireo kômina mandrafitra ny distrika Avaradrano toy ny teny ambomanam-bola sy Masindray.
Mahatsapa ve tsika androany fa ny volantsika ny etatsika dia tena tonga any ambaravarantsika tsirairay avy amin'ny fampandrosoana. Io vola io volantsika mianakavy, io volam-panjakana io lazany hoe volam-panjakana volantsika. Ny anjaram-panjakana zany dia izay vola azo tafito amin'ny kitapo volam-panjakana dia tokony anasoavana antsika rehetrarehetra. To dia mietetry nareo hoe za tsy pakany amin'ny bypass mandohetra, tsisy idirako zany, tena misy idiratsika. Dia izay no asan'ny solombavam-bahoaka. Dia tokony hahafantatra zany ny olona ny hoe ampiasain'ny mpitondra fanjakana makaiza ny vola izay onyny tataniny ho amin'ny fotsoany daholobe. Dia anara-maso an'izany hitondra ny feonareo anontany an'izany efa nalefanareo aizakay ny volanay, ampiasainareo amin'inona ny volanay, izay no asa ary manao tatitra amin'izany ny mpitondra fanjakana. Izay le fanovana ny takiana teto hatramin'izay 50 taona izay, ary izay no mbola takianay hatramin'izao.
Amarana tsika izay pejy politika izay ny fanokevitra amin'ny raharampirenena tsy misy maratsy ireo tetika asampampandrosoana volavolain'ny mpitondra kehitriny, saingy zava-dehibe ny fijerena ireo tena laharampamehana ho an'ny vahoaka tsy tokony hitarika olana hafa indrindra ireo mety ho voakasiky ny tetika asa koa ny fanatanterahana azy ireny. Hitataratra kehitriny fa mbola mitoetra ny olana ho an'ireo voakasiky ny tetika asa, isan'ireny ohatra ireo mponina manana tany voakasiky ny fanamboaran-dalana eny an-dranotapahana mankety vato, ilaina fandalinana lalina ny firosoana amin'ny tetika asa mba hahafahana mijery ny tena tombontsoa iraisana. Ankoatra ny fanadihadiana nefa tsy tokony atao ambany zavatra koa ny fikaromba olana amin'ny fahasahiranana amianjady amin'ny vahoaka ankehitriny. Fanokevitra nentin'Andriamatoa Ramanjato fanomezana jaona mpanolotsaina teo aloha eo anivan'ny faritra Analamanga ireo.
Raha ny mahakasika ny aty amin'ny distrika Nambohitra Atrimo hitatoko aloha ny fotodrafitra asa fa mandeha tsy manakana ninininina izy ireny satria ampandroso tanàna fa tokony jiren'ny fitondram-panjakana akaiky ihany hoy aho reny zavatra ireny satria tsy eto amin'ny distrika Nambohitra Atrimo ihany no mitranga ny olana amin'ny tany izay anorenana fotodrafitra asa ireny indrindra amin'ny lalana, fa iran'ny Madagasikara dia misy izany avokoa. Ka hoy aho hoe tsara ihany ny andinihan'ny fitondram-panjakana an'izy ireny mba tena samy azo tombony na ny vahoaka. Ny vahoaka no tena maso manjaka amin'ny tanàna tsinona, dia ny vahoaka tena mba azo tombony amin'izy ireny fa fitondram-panjakana ny tokony haiandamina amin'ny zavatra tahaka ireny. Ny tena marina tsy laharam-pahamehana loatra le fotodrafitra asa mitsangana fa kosa manampy ny vahoaka izy ireny. Ny laharam-pahamehana mantsy zany ny samy manana ny laharam-pahamehany. Ny laharam-pahamehana zao amin'ny vahoaka dia miala ao anatin'izao tena hoe fahasahiranana manontolo izao, mamaha olana ve izy ireny, mba misy ny atao hoe mamaha olana, fa misy koa zavatra mifijeriko azy hoe azo atao ao aoriana le zavatra tahaka an'ireny fa tsy voatery azakazahana be. Fa ny tena zavatra antenaina amin'ny mpitondra fanjakana aloha amin'izao fotoana ho laharam-pahamehana ny vahoaka dia fanalana ny vahoaka ao anatin'izao fahasahiranana zao. Ame ohatra kely antsika fotsiny fidim-piainana zao miakatra dia miakatra, fidin-javatra rehetra miakatra daholo, mandeha ho azy ny fanararaotana ny anivon'ny mpivarotra rehetra ao anatin'izany rehetra zany zany hitako hoe tokony jiren'ny fanjakana ny hoe aiza ny tena mampiakatra an'ireny fidim-piainana ireny.
Nanome tokony governora ny faritra Savaty dia reserve seramila fa halala zava-baovao hafa koatra ny mahazatra sy nafantarana ny faritra Sava ireo rehetra ho avy anatrika ny andehan'ny fahasivy amin'ny hetsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra ho amin'ity taona efatra amin'ny roapolo amin'ny roa arivo ity. Tsy ny voly fanondrana lavanila irery no otrika renao Sava raha nambarany, saingy tsy azo amevanina izany noho ny lavanila avy ao Sava izay manana ny toerana maneran-tany. Marobe ho hatrany izy ireo toerana miavaka ahafahana misintona ireo vahimpizahan-tany, toy izay koa ireo toerana voajanahary hafa, manazava ny governora ny faritra Savaty dia reserve seramila.
Misy ny seampiariana voanio izay afantarantsika Société Sauvagnio, dia anisany mpamokatra voalohany eto Madagasikara koa ny Société Sauvagnio makasika izay seampiariana coco izay. Ankoatran'izay, maro dia maro raha tsy teny afa-tsy ny zava-maniry sy zava-boary izay mampalaza ny faritra, ireny ala voajanahary marobe ireny na ny era protege anagnan'ny faritry dia ahitana biby izay tsy foita maneran-tany fa ao amin'ny faritry Sava ihany nahitana azy. Ary agnisan'ny faritry manana arirankibotany koa ny faritra Sava. Na makasika izay volo fanondrana, agnisany misy ny volo girofo, volo kakao, fa izegny kafe koa misy ao. Maro de maro ary maro ireo tany mety hitondrana ny fizahan-tany satria manana morotsiraka lava de lava koa ny faritra agny amin'ny 580 km ny morotsiraka.
Izay ny amin'ny faritra Sava fa ina ny tsy ansopotry Madagasikara na loatra intsony asoatsy raha mitoy ny fahasomban'ny tontolo iainana vokatra ny fivoahan'ny toetrandro. Tototry ny atsanga mantsy ny tambarin'ny tantsa miaritra koa ny farihana loatra izay toerana fivelomany zava-maniry sy ny biby maro miaina. Koatr'izay ny rotsakorana any amin'ny faritra loatra iny mangony fotsiny tsy fampiny ny fikojana ireo lakandrano manondraka ny tambarin'ny tantsa. Manazava momba izay ny filohan'ny fiza loatra na ny fikambana ny zanaka loatra Andria Mafaly Rabearimanana Jacques arantsika toy izao.
ni velaratana midadasika mbola eo mbola azokarana tsara fa saingy ny olan'ny atsanga noho n'le tontolo iainana mesimba sy ny zavatra maro samihafa zay hitovizana amin'ny faritra rehetra manerana madagasikara tolona eran'izao tontolo zao a ny fitadiavam-baolana miresaka fiarovana ny tontolo iainana ny faritra loatra zany manokana tsy misy afa-tsy ny fiverenana amin'ny fambolekazo amaitso ny madagasikara arak'izay efa resana ombenombena ny fambolekazo fa namiaro ny nofontany tsy hivarina any amin'ny tanimbary izay tokony ambolena zany reny atsanga reny amin'ny rehefa kon'orana amin'ny andro fahavaratra tokony misy asa atao zany a anaovana curage n'io farina loatra io satria raha mitohy ny faharitany farina loatra ny rano efa mety ampy a de anahirana foana zany ny famokarana rehefa ny rano ny misy olana akoatra ny rano zay ambolena amin'iny faritra loatra iny nefany a ioranona loatra io ny ao anatiny sy ny manodidina dia misy zavaboary maro isan-karazany zay tsy misy afa-tsy eo amin'ny faritra loatra io raha tsy hiteny afa-tsy mibandro ohatra ao amin'ny faritra loatra io ihany no ahitanan'izany tandondomondoza zany a ny fiainan'ireo le biby sy ny zava-maniry samihafa reo a raha ohatra ka miritra io ranona loatra io zay no mahatonga amin'ny teny hoe mila loarana zany io rano io diovina ny eo anatiny eo a tsy asa ho vitandro any sirapitso zany fa asa mitohy asa lavitrezaka ary zay no mahatonga ny fizaloatra mbola mamerina miantso foana hoe aleo a ny zanakapelezana mamondrona ny heriny sy ny traikefany a ny fahaizamanao ny rehetra fandrimbona amin'ny tompona andraikitra isana ambaratongana any amin'ny faritra sy any amin'ny distrika telo zay mandrafitra an'io aloatra io a mba irosoana bebe kokoa amin'izay fitondrana vaaolana amin'ny olan'ny fiovaovan'ny toetrandro zay
mbola hijanona amin'ny vaovaon'ny faritra ihany sika mpivoatra ny faripiainan-tanintsany amin'ny faritra Analanjorofo ny fisian'ny milina fanamaivanana fanamainanana fanamainana voankazo any feno arivo atsinanana tafiditra ao anatin'ilay tetikasa tanyketsa indostrialy izy io tsy ho very tsony mantsy ny vokatra izay tsy lany izay tsy lany na ny ambambava fa afaka amainina ka azo tehirizina tsara zany isy akoatr'izay ny sakafo mandavatoana afaka hoanin'ny mponina rehefa amainina ny voankazo sy ny hanikotrana toy ny mangazo sy ny soanambo tsy ivina fa mamokatra voankazo maro ny faritra loatra toy ny letsi ny akondro ny mananasy mamokatra ny kotrana toy ny mangazo sy ny soanambo izay azo amainina ary avadika ho lafarinina koa Analanjorofo arantsika ny fanazavana entin'ny filohan'ny filakevim-pitantanany kooperativa Taratra Felis Modeste
manana letsi zay o mahazo 1200 tonnes fa ny lafine amin'izy zany amin'ny famarotana any ivelany eo amin'ny 400 tonnes mahery kely kanzay zany mbola marobe ny tsy lafo de rezany no eritreretine ho amaigny de rezany no tokony vadiko vola daolo le tsisa tsy lafo rezany coopérative 5 150 no hiaraka iasa aminay amatsyan'ilay fitaova dikanzay zany mbola misy vokatra marobe mety mihoatra lavitry ny fananana eo zany no hoentiny re coopérative namagna re zany enti ho amainagny amle taovagna zany ankoatran'izay koa zany manana zay ny sonambo zay tsy lany hoanigny moa izy aty ary raha tonga ny fotoagna tegna iakarany vokatra dia lasa ny agny ampotony any no miraraka agny izy de simba agny fotsiny io zany mahazo agnyagny amin'ny 5 tonnes agny raha ohatra ka tegna voatrandraka sonambo atao agnatin'ny distrikt ny Fenerive ankoatran'izay koa misy ny mananasy tany mpamboly antsefatsefaka ny volony agny de maro amin'izy regny zany no tsy lafo amin'ny fotoagnan'izy makatra fa mila aomainagny de amin'ny fotoagna tsy seny manasy zany no afaka ampiasagna anazy ihany koa de ankoatran'izay moa zany ny tegna vokatra misy aty mandavantaogno de ny mangahazo zay afaka maigny tsara de afaka odigny ho farinina zany ny tombontsoa mety azony amin'ity fahazahoagna fitaovagna aty dia maro anakiray voalohany aloha ihegny faran'izay ihegny ny vokatra sady tsy lanimbavany tsy vadiky vola raha vao tegna mihodigny ty masiny ity de ihegna zay zavatra zay vokatra zay fihegna zay zany de hitombo ny vola miditry amin'ny tantsaha satria le zavatra tsy nanjary vola teo aloha zany vadiky vola ankoatran'izay koa zany hitombo ny sakafo hoaninay satria na amin'ny fotoagna tsy manana soagnambo zay de afaka mbola hihinana soagnambo
mbola manamafy ny tombontsoa azo noho ny fijoroany ty orinasa itiatrany solotenany tantsara antsika tahaka izao
taloha zegny raha ny vokatra anay zegny verivery fahatany tsy lany nohanigny sady tsy nanjary volo ka ankehitriny noho ny fazaonay zao masinina zao zegny hitombo ny vola miditra ary hanagna sakafo iovaova koa zegny noho ny fihinanagna anany satria tamin'ny taloha ty zegny juste mihinagna raha foa zay de izy amizao ake zegny afaka magnovagnova fandrahoagna zegny o de managna tombony ary sady koa zegny managna tombony koa zay noho nyle fidiran'ny vola ary ny tombo koa ny asa de ny tsy managna azy zegny ahazo asa ary ankasitragna agnatrefan'zany koa zegny
Fa miroborobo ny sehatra asan'ny ombana tahiry fampisamborana natsanga ny fikambanana fanantenana deux amin'ny fokontany Tandrokomby commune Mahitsy ato amin'ny distrikan'ny Ambohidratrimo na maolana ara-piariana sy ara-tsosialy ny tantsany fivondronan'izy ireo nanangana fikambanana sy nanangana koa ny ombana tahiry fampisamborana mbola miodana sy mandeha tsara izany rafitra izany hatramin'izao feno folo taona amin'ity taona ity moa ny fikambanana fanantenana deux ao Tandrokomby ka isan'ny tanjona kendrena ny ampiroboroboana hatrany ny ombana tahiry fampisamborana efa manomana ny andimby asokoa ny ompitantana sy mpikambana amin'izao fotoana izao manazava andriamatoa ary Robertsona ary Nirina Alain Bruno filohan'ny fikambanana fanantenana deux
raha ny fiatraikany a sy ny vokany moa zany dia azotsapahitanana mihitsy ankehitriny satria efa manomboka manao tahiry manokana bebe kokoa ny tatsaha efa mihalatsikelikely amin'ny fasairanana zay mpahazo matetika amin'ny fiainana andavanandro a satria ao anatin'izy veko natao hoe misy tahiry le fampitsinjovana be da be dia efa misokatra misimisy kokoa zany zay veka ao aminay satria efa nanomboka ny voatra sy ny tsinjo lavitra hoe andao mba hitarina n'izay veka tsy ho fitehirizana vola sy anjara briky le hoentina isan-kerinandro fotsifotsiny a fa nametraka tena hoe zavatra anankiray no vidina ohatra vidi kisoa anankiray a de no mpina tao a de iny ny vidiny kisoa iny a sy ny zanaka iny a no hitarina indray a moan'ny mpikambana tsirairay zay tao anatina zay veka no nanaovana anazy raha jerena moa zany ny mpikambana ao anatin'ny fikambanana fanantenana deo amin'ny fisoy a de somary efa amin'izay hoe efa valo taona no nijoron' zay de efa somary efa betsaka ny zokizok'olona de ankehitriny zay a de efa manangana nyreo mpisolo toera zay hoe mpandimby andreo zokizok'olo reo de efa manomboka mampiditra ny tanora sy mampanofana andreo tanora sy mampianatra andreo tanora ireo a ao anatin'ny fikambanana.
Ireo vaovao avy any ivelany. Navozin'ny Papa François tamin'ny famaranana ny audience générale omaly ny antsony amin'ny iverenany filaminana ny Ukraine sy ny tanimasina ary ny any Birmanie notsindriny manokana ny mahazava-dehibe ny fametrahana ny Palestina sy Israely fanjakana roa mba ho vaaolana amin'izao ady any amin'ny tanimasina izao ny antsony kristianina ivavaka amin'ny fanatanterahana izany izy tsy voavoalohany moa izy no nilaza izay tokony izy roa ny fanjakana palestiniana sy israelianina izay manoloana ny ady eo amin'ny Palestina sy Israely izao tsy mitondra vokatsoa ny ady hoy ny papa ary tsy misy mahazo tombony amin'izany efa tsy ireo mpanamboatra ny fitaovam-piadiana. Miroso amin'ny fanafenana ny faritra atsimon'ny Liban ny Tsahal araka ny nambarany tafika israeliana io nilaza izy ireo fa lasibatra amin'ny fanafenana bakabaka nataony ny toerana miisa efapolo eo ambany fifihezan'ny Hezbollah Libanais ka nafatesana ny antsasakisa tamin'ireo mpitary tafika ny Hezbollah izany raha nambarany ministry ny fiarovana israeliana androany tsy mbola naharenesa-peo momba izao fanambarana nataony israeliana izao moa ny Hezbollah Libanais hatramin'izao mpanoana ny vondrona masy palestiniana moa ny Hezbollah izay manafika hatrany an'i Israely asaika ho isan'andro hatramin'ny nanafihan'ny Hamasy Palestiniana ny tao amin'ny faritra Gaza. Nampafantatra ny mety ho fametra-pelahany sy praiministra espagnol Omaly andriamatoa Pedro Sanchez fampafantarana izay tsy nampoziny maro mila miatokely sy mandinika ao izy meloha ny andraisina finapaha-kevitra anoy na hijanona sy lobeny governemanta intsony holazaina mpabe maso amin'ny alatsinainy ho avy zao izany ho hetrany andriamatoa Sanchez ny fanapaha-kevitra mifandraika amin'izay horaisin'izay ny fanindran-dalana tamin'ny fisokafany fanadiadina ny fitsarana ny vadiny izay voaroroy amin'ny resaka kolokolo moa izao filazana ny ho fametra-pelahany praiministra espagnol izao. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny irony fotoanantsika manaraka mandrapitafary.